Ang ikaduha nga sulat ni Juan.
Pag-abi-abi halin sa tigulang sang iglesia. Sa pinili kag talahuron nga babae, kag sa iya mga anak nga akon gid ginahigugma. Indi lamang ako, kundi ang tanan nga nakakilala sang kamatuoran nagahigugma sa imo. Kay ang kamatuoran nyari sa aton, kag magapabilin sa aton sa giyapon. Kabay nga ang Dios nga Amay, kag si Jesucristo ang anak sang Amay, maghatag sa aton sing grasya, kaluoy kag paghidait. Kabay nga mangin aton ini sa kamatuoran kag gugma. Dako gid ang akon kalipay sa paghibalo nga ang pila sang imo mga anak nagakabuhi sa kamatuoran. Suno sa ginsugo sa aton sang Amay. Gani, nagapangabay ako sa imo, talahuron nga babae, nga maghigugmaanay kita tanan. Indi bag-o nga sugo ang ginasulat ko sa imo, kundi ini nga sugo halin pa sa ginsuguran. Ini nga gugma nga ginasiling ko, nagakahulugan nga dapat kita magkabuhi suno sa mga sugo sang Dios. Ang sugo nga inyo nabatian halin sa ginsuguran amo ini. Dapat kamo magkabuhi sa gugma. Madamo na nga mga manugpatalang ang naglapnag sa bugos nga kalibutan. Mga tao nga wala nagakilala nga si Jesucristo nagpakatao. Ini nga sahi sang tao manugpatalang kag Antikristo. Gani mag-andam kamo sa inyo kaugalingon, agud indi ninyo madula ang inyo ginpangabudlayan, kundi magabaton kamo sang bugos nga balos. Ang wala nagasunod sa mga pagtulunan ni Kristo, kundi nagatudlo sing sobra pa sini, ang Dios wala sa iya. Ang nagasunod sini nga pagtulunan, yara sa iyang Amay, kag ang anak. Gani, kun may magkadto sa inyo nga wala nagadala sini nga pagtulunan, indi ninyo siya pagbatuna sa inyo balay, kag indi siya pagsapaka. Kay ang nagasapak sa iya, mangin umalambit sa mga kalautan nga iya ginahimo. Madamo pakuntani ang akon inugsiling sa inyo. Pero indi ko na lang ini pag-isulat, kundi nagalaom ako nga ako makaduaw kag makapakigsugilanon sa inyo. Agud mangin bugos ang aton kalipay. Ang mga anak sang imo utod nga babae, nga pinili sang Dios, nagaabi-abi sa imo.